Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Poket Rakyat. 2023 boleh dikatakan tahun yang amat memberangsangkan bagi TVET. Pendidikan TVET ini menjadi buah mulut ataupun buah mulut semua pemegang taruh, sama ada di kalangan kementerian, orang politik, NGO, akademia dan kita sebagai rakyat biasa. Dan antara usaha penting apabila kabinet menjadikan ia sebagai satu tunggak utama dalam ekonomi madani dengan meletakkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai penyelaras menteri utama dalam menyelaraskan program TVET di negara kita yang berada lebih daripada 12 kementerian ataupun 13 kementerian. Dan yang lebih menarik, kerajaan sudah pun ingin mencapai ataupun objektif kerajaan setiap graduan TVET dalam institusi TVET keluar daripada institusi TVET, mereka sekurang-kurangnya mendapat gaji sekitar RM2,500 ataupun RM2,000. Manakala graduan yang lahir dari universiti technical ataupun MTUN misalnya, mereka perlu mendapat gaji premium. Itu yang dilontarkan oleh menteri sebelum itu, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, iaitu sekitar RM4,000 ke RM4,500. Ini satu langkah yang positif dan kami rasa di Astro Awani sudah sampai masanya bagaimana transformasi TVET perlu berada di landasan yang betul pada tahun hadapan dan tahun-tahun mendatang ini. Jadi tiga ahli panel sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini. Tak asing lagi saudara Rizan Hassan, sekarang dah menjadi warga Cina. Sebab kalau kita lihat update kat sosial media, memang berada di Cina dengan rakan-rakan TVET dan juga para pelajar TVET kita, ya. kita cerita lebih lanjut apa rahsia tu. Okey, YB Manzri Nasib, ahli parlimen Tenggara, ahli parlimen kita yang muda yang melihat perkara ini penting. YB, apa khabar?
Baik, alhamdulillah.
Orang Tenggara sihat, ya?
Alhamdulillah,
sihat. Tenggara ni banyak felda.
Betul. Ada 7 felda.
Saya dah pernah sampai sana. Okay. Rasa macam bukan dalam Johor tu negara lain. Kerana dia punya ladang sawit itu seluas mata memandang.
Betul,
di Tenggara.
Betul, betul, betul.
Okey, kita akan tanya lagi apa yang dilihat oleh Manzri, terutama di kalangan anak muda, Felda dan sebagainya. Dan saudara Chin Chi Siong, Susah Agong Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia. Apa khabar, Cik Chin?
Baik.
Ini orang industri, mengapa perlu kita angkat industri TVET ni, Cik Chin?
Ya, memang penting. Kalau tak ada tenaga mahir dalam TVET, susah nak teruskan bisnes kita pada masa
sekarang.
Kita
tunggu juga respon Cik Rizan bila majikan SME kita akan hire ataupun ambil 100% anak tempatan yang berkemahiran. Jadi kita adakah itu satu iltizam yang perlu kita dokong. Dan juga di talian yang kini berada di Shanghai, Prof. Madya Dr. Rizwan Cik Ros, Pensyarah Kanan Fakulti Teknikal dan Vocational, UPSI. Assalamualaikum, Doktor, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Dan muka pun macam orang Shanghai dah ni.
dia punya pengaruh tu sampai.
Yelah, sebelum Shanghai dah sampai Beijing dulu. Nampaknya semua dasar pandang ke China sekarang, ya?
Itu salah satu orang kata apa, industri utama yang berlaku dalam global hari ini, kan?
Okey, betul. Okey, Doktor, nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh UPSI berkaitan dengan melahirkan para graduan dan juga tenaga buruh kita yang berkemahiran tinggi. Mungkin Rizan, mengapa China? Mengapa sekarang China? Dulu kita pandang Jerman, pandang Perancis, pandang negara-negara yang hebat dalam TVET ini. Sekarang nampaknya penggiat TVET ini berbondong-bondong memandang China. Dan dari lihat industri, dari aspek latihan, dari aspek exposure kepada industri.
Padahal dalam aspek industri ini, sama suka tidak suka, kita dapat lihat China memang mendominasi dan juga menawarkan banyak pakej-pakej pembangunan infra dan sebagainya, termasuk teknologi. Pemindahan teknologi dan juga pemindahan tenaga pakar dan sebagainya. Dalam aspek pendidikan, ini yang agak menarik, pendidikan dan juga latihan. China sejak 2013 telah mengilhamkan Belt and Road Initiative. Dan Belt and Road Initiative ni bukan sahaja kepada soal pelaburan infra, tapi juga sumbangan China kepada negara-negara yang bekerjasama dengan BRI ini dengan menawarkan pakej pendidikan percuma dan juga latihan percuma, termasuk juga pembangunan tenaga pengajar, pembangunan modul, pembangunan kurikulum,
dan sampai
satu peringkat mereka sanggup menyediakan peralatan teknologi
full package
daripada China kepada institusi di sini. Walaupun mungkin Malaysia agak sedikit perlahan, tetapi di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang dan Dato' Zahid Hamidi sebagai pengurusi TVET, kita nampak inisiatif BRI ini yang full sejak 2013 agak full swing pada tahun 2023 ni. Ini memberi isyarat bahawa transformasi yang dikatakan tu bergerak dengan pantas.
Sedang bergerak.
Dan saya nampak bukan saja di peringkat universiti yang menyambut peluang ni, tetapi institusi kemahiran awam dan juga institusi kemahiran swasta juga berlumba-lumba untuk merebut peluang ini. Sementara BRI ini menawarkan pendidikan, latihan, pembangunan, segala dan percuma. Dan ini satu perkara yang sebenarnya menjimatkan pembelanjaan dan sebagainya. Dan peluang ini yang harus dinikmati adalah anak-anak kita lah, golongan belia dan sebagainya.
Ya. Wahbi Nazri, kalau kita, Manzri, adakah kita berada di landasan yang betul apabila YB berada di parlimen melihat dasar-dasar yang sudah pun diseragamkan? Yalah, bukan mudah nak menyatukan 12-13 agensi kementerian, belum agensi-agensi di bawah kementerian lagi kan. Jadi adakah ini satu ruang transformasi yang terbaik untuk kita bergerak laju dalam TVET?
Okay, terima kasih. Saya sendiri di dalam parlimen antara yang bercakap tentang BRI inilah dan TVET juga. Dan kita baru-baru ini menyaksikan bajet negara 2024 diterima tanpa sebarang pindaan. Dan satu-satunya adalah berkaitan dengan TVET ni, diperuntukkan 6.8 bilion. Maksudnya 6,800 juta duit yang terselera di antara 12 kementerian itu. Dan kalau kita ambil satu contoh pun KPT misalnya, di KPT saja untuk TVET ni 1.48 bilion. Dia peningkatan 0.08 bilion daripada besar peruntukan 2023.
Besar.
Jadi berbalik kepada soalan tu, kalau kita kata adakah negara ni berada pada track yang betul, kita memang on the right track lah. Tinggal lagi kita perlu kepada sebagaimana saudara-saudara sebut, kena rebut peluang BRI ni, Belt and Road Initiative ni, kerana sekarang ni di sana yang merebut-rebutnya negara-negara bekas Soviet.
Daripada
Afghanistan, sebelah sana yang berebut. Jadi kita, saya baru-baru ni dengan saudara Rizan, kebetulan kami duduk sekali dalam Beli Mahir, berpeluang bercakap dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengurusi Majlis TVET Negara. Dan kita pun membawakan idea ni dan alhamdulillah disambut dengan baik. Pukul 2:30 petang macam tu di parlimen, kita sebut bahawa seharusnya kita mengorak langkah ke arah Malaysia China Institute. So pada petang itu kebetulan di Putrajaya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita ni, bertemu dengan Naib Presiden negara China. Dia datang ke Malaysia. Jadi memang perkara itu cantik, disebut kepada kami. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pun bercakap dengan Naib Presiden tu, dan perkara itu sekarang ni kata work in progress lah. Kita sedang ke arah CMI itu. Mudah-mudahan TVET kita bersama dengan China ni akan berjalan dengan baiklah.
Dan apa yang membezakan YB Manzri dari dulu dan pendekatan sekarang?
Sekarang ni kita nampak, terutamanya selepas COVID lah. Selepas COVID ni, kita suka tak suka, mau tidak mau, perkembangan teknologi ni, terutamanya digitalisasi ni, memang dah ke hadapan. Dan in fact sekarang ni di Malaysia pun, even di ASEAN ni, TVET ni dah mula belajar menggunakan kaedah-kaedah online dan sebagainya.
AI, IoT,
terutamanya untuk skilling, reskilling dengan upskilling. Betul. Dia buat online je, maksudnya mereka ni dah berada di industri dan nak memperkasakan skill yang ada.
Betul.
So mereka boleh belajar, ada portal yang belajar serendah $1 sebulan. Tapi untuk bagi yang kita punya adik-adik yang baru keluar, saudara Rizan, Sechin yang baru keluar ni, kita memang kena pimpin dan bimbing juga.
Betul.
Supaya kena mereka bimbing, berada betul dalam tempat yang sepatutnya lah dalam cabaran hari ini. Sebab kita tahu kalau kita ambil CV muda, saya dulu masa jadi pemimpin Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri dulu, saya selalu sebut daripada 100 pelajar, 20 akan cemerlang akademik. Ada 80. So 80 ni kalau kita bagi 2, katalah ada 40 orang, terus terjun pergi ke pekerjaan ni. Maksudnya dia menjadi pekerja yang tidak mahir. So sekarang ni ada 40 ni yang minat nak belajar, yang tadi Tuan Haji sebut ada sijil kemahiran 1, 2 dan 3. So yang ini kita nak bimbing ni. Dan kita kena, macam saya lah, peringkat saya mungkin saya ada peranan dekat dalam parlimen untuk memberitahu, mengingat kepada rakan-rakan pembuat keputusan dalam parlimen supaya pergi pada track yang sebenarnya.
Fokus.
Dan kita tak boleh lagi fikir macam yang dulu tu.
Tak boleh.
Kita kena bawa benda-benda yang disebut oleh even Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sebut ada academy in industry, industrial mentorship, semuanya kita kena buat. Kita tak boleh dia berhenti setakat satu perkataan, sedap didengar, didendangkan, tulis dekat media, tapi dia punya pelaksanaan tu.
Betul.
Mesti kena catch up betul-betul lah.
Mr. Chin, silakan. Apa yang membezakan dahulu dengan sekarang, terutamanya pada tahun 2023 tentang pelan transformasi Tibet kita?
Yang pertama sekali ialah kerajaan memang serius pada kali ini sebab dia adakan DPM. DPM untuk meneliti lulus terus, taking full charge untuk projek ini. Memang lama sudah Tibet, masalah Tibet dah cakap, you know, pada pasal industrial dengan kerajaan punya hubungan, you know, relationship, tapi kurang. Kalau tak salah saya, yang PM dulu, PM Ahmad Sabri dah start, dah plan, dah bincang, dah nak meneruskan inisiatif Tibet. Tapi nampaknya tak berapa, you know, serius pasal ini. Dan dengan kali ini saya boleh nampak kerajaan memang menerusi gabungan bukan saja dengan industri, juga dengan negara luar. Yang penting sekali sekarang, pada sekarang ni, masa sekarang, ramai syarikat dari bukan daripada China saja, daripada Taiwan pun, dia memilih Malaysia sebagai hub untuk teknologi, bukan saja transfer. Mereka nak pakai ini satu center of excellence. Kalau boleh, kita perlu mengadakan atau membimbing atau train lebih daripada tenaga mahir dalam TVET ini. Sebab kan masa ini masih kekurangan. Masih kekurangan banyak.
Adakah SME kita menyawat positif langkah kita ini?
Memang, kita nunggu-nunggu sampai saat ini sebab kita nak tahu macam mana program ataupun langkah yang diambil oleh majlis ini supaya dapat menolong kami mendapatkan tenaga buruk. Sebab tenaga mahir memang kurang. Lagi kita perlu mencupung dalam digitalisation, transformasi dengan yang banyak kita telah invest atau dalam ini tenaga boleh berbaharui, renewable energy, green energy, electric vehicle. So kita tak dapat kerja yang mahir.
Siapa yang nak buat semua itu?
So, itulah masalah kita hadapi sekarang.
Bagi Dr. Rizwan, apa yang kita boleh lonjakkan di terutamanya di institusi TVET kita supaya apabila mereka bergraduan ataupun bergraduasi sama ada institusi latihan ataupun universiti TVET kita, mereka laris tu dah lama dah. Rasa 98%, 95% mereka mendapat pekerja. Tapi mereka masih dalam kategori gaji minima. Apa yang tidak kenanya yang bagi Dr. Rizwan untuk kita sahut cabaran menjadikan TVET sebagai peluang yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan para graduan kita?
Okey, terima kasih atas soalan saudara Nazri dan juga rakan-rakan panel. Untuk bercakap tentang sejarah TVET di Malaysia, kita melihat ke belakang daripada transformasi TVET di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2011, RMK 9, RMK 10, RMK 11 sehingga RMK 12, semuanya menyebut tentang TVET. Dan apabila kita bercakap tentang TVET, isu-isu yang berlaku pada waktu dulu sehingga sekarang masih berlingkar pada lingkaran yang sama, isu-isu yang sama yang kita bincangkan. Iaitu berkaitan dengan tadbir urus TVET, berkaitan dengan peranan industri dalam melatih pekerja berkemahiran tinggi, lepasan SPM. Dan kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita, setiap tahun lepasan SPM hampir 450,000, 500,000 yang mengambil SPM, tetapi yang kita lihat resultnya, dia punya keputusannya ialah 40,000 ke 60,000 gagal mendapat sijil SPM. Maksudnya dia tak dapat apa-apa sijil, dia belajar selama 11 tahun di sekolah, daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, tetapi gagal mendapat apa-apa sijil. Dan di sinilah kita tengok peranan 12 kementerian di bawah MTVET sekarang ni, 12 kementerian yang pelbagai yang menawarkan program sama ada melalui lepasan SPM dan juga tanpa SPM, iaitu pensijilan kemahiran Malaysia. Maksudnya peluang tu banyak. Cumanya sejauh mana kita membawa hala tuju seperti mana yang saudara Rizan dan tim membawa untuk belia not need employment and training. So maksudnya belia need itu satu kategori. Tetapi belia-belia yang di sekolah ini, maksudnya mereka kadang-kadang tidak nampak laluan yang sepatutnya berkerjaya mereka ke arah masa depan. Dan di situlah peranan kaunselor dekat sekolah, peranan institusi-institusi latihan TVET mempromosikan hala tuju untuk masa depan. Sebab pendidikan TVET ni adalah untuk menyediakan pelatih-pelatih dengan keperluan memenuhi keperluan industri. Walaupun kita bercakap, ya, memenuhi keperluan industri, dan walaupun kita bercakap tentang peratus kebolehpasaran kita tinggi, tetapi yang lebih penting ialah sejauh mana mereka yang dilatih dalam bidang bekerja keluar, bekerja dalam bidang. Sebab kita tengok mungkin mereka terlibat dalam gig ekonomi. Mungkin mereka terlibat dalam pelbagai sektor-sektor pekerjaan lain yang mungkin menawarkan gaji yang lebih menarik dan juga pelbagai faktor lainlah. Dan ini disokong pula dengan dasar terkini yang saya kira adalah satu usaha yang sangat baik di bawah dipanggil sebagai reformasi TVET. Dulu kita panggil reformasi TVET, sekarang dipanggil reformasi TVET. Bagaimana kita menukar konsep train and place kepada place and train, kita letakkan di industri dan kita latih mengikut keperluan industri, dan akhirnya mereka mendapat persijilan kemahiran Malaysia seperti mana yang diperlukan oleh sektor industri yang ada di Malaysia. Dan itu hal tuju yang masa depan.
Mungkin Dr. Rizwan dah bagi gambaran sedikit dari sudut 100% lah dari silibus latihan kita sama ada di peringkat kemahiran ataupun graduan universiti dan sebagainya, berapa peratus yang menepati kehendak industri?
Kalau kita melihat di peringkat Jabatan Pembangunan Kemahiran sendiri dalam pembangunan National Occupational Skills Standard ataupun standard kemahiran pekerjaan kebangsaan, sebenarnya pembangunan standard itu melibatkan industri lead body ataupun badan peneraju industri. Cuma disebabkan oleh kepelbagaian industri yang ada di Malaysia ini, mungkin contohnya Persatuan Industri Plastik, apabila mereka membangunkan NOS dalam bidang plastik, terlibat juga pakar-pakar daripada industri. Namun demikian, apabila keluar dengan pelbagai teknologi, dengan pelbagai kilang-kilang, pelbagai jenis kemahiran, yang itu mungkin akan berlaku dari segi pengurangan transfer of training ataupun transfer of learning. Sama juga di universiti. Kami juga apabila kita membuat program baru, membangunkan program baru untuk keperluan industri di Malaysia, kita memang ada terlibat pakar industri sebagai salah satu penasihat akademik program untuk di universiti. Daripada college community, politeknik, universiti, memang wajib dilibatkan badan-badan industri. Dan kita di universiti juga, kita ada CEO faculty, kita ada program 2U2I yang melibatkan. Sekarang kita gembar-gemburkan tentang program apprenticeship, bagaimana industri dan akademia ni disebut dulu sebagai satu. Maknanya keperluan yang kita latih di universiti, selain daripada untuk menyediakan satu pemikir untuk negara, tetapi yang kita lebih penting sekali ialah sejauh mana kebolehpasaran graduan universiti dan juga graduan TVET untuk memenuhi aspirasi pembangunan negara mengikut pelan-pelan pembangunan yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, apabila kita ajak Tesla untuk melabur di Malaysia, sejauh mana kita boleh menyediakan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh industri orang kata apa, berkemahiran tinggi yang menggunakan contohnya kita sebut sekarang digital TVET. Sejauh mana kita mampu menyediakan tenaga mahir daripada institut latihan TVET kita untuk memenuhi keperluan industri 5.0 sekarang. Dulu kita sebut 4.0, sekarang kita dah pergi kepada 5.0.
Betul, betul. Terima kasih Dr. Rizwan. Bagi Rizwan, adakah dengan ratio 30-70, iaitu 30 di universiti ataupun institusi latihan dan 70 di industri, sama ada di bengkel, di makmal dan tempat kerja, itu memadai pengalaman negara-negara maju dalam TVET? Adakah begitu? Ataupun kita perlu bermula dengan angka ini tetapi kita akan tingkatkan sampai ke 10-90 misalnya? Kerana saya lihat itu pengalaman di China dan juga di Jerman.
Saya suka nak berkongsi pandangan bahawa pada satu peringkat kita memang bersetuju 30-70, Wa'imah 10-90 sekalipun, di mana industri juga ada partisipasi yang tinggi. Dan Alhamdulillah sekarang kita nampak bergerak. Tetapi sebenarnya ada satu kelompongan yang perlu diberi perhatian. Yang ini saya mengenali Mr. Singh semasa musim PKP lagi. Mana kami pecah kepada nak cari orang kerja ni. Ketika itu banyak sektor tutup, semua tak boleh keluar. So dari masa tu kita dah mula perasan bahawa perlu anak muda ni, bakat muda ni, memang mereka berkemahiran dan sebagainya. Begitu juga dengan orang industri yang ada kemampuan memberikan soal latihan dan sebagainya. Tapi kita melihat anak muda ni telah mengubah dia punya pemikiran. Mereka memerlukan pembimbing.
Mentor.
Mentor. Maksudnya perlu ada yang mungkin istilahnya kita boleh panggil sama ada coach ataupun professional youth worker, yang sifatnya lebih kurang macam kaunselor, yang perlu memberi, memimpin mereka ini. Sebab kita industri akan sentiasa memberi satu rungutan, mereka sokong program ini, mereka turut participate, memberikan segala macam, tapi peserta tu akan keluar dengan sentiasa akan keluar daripada keluar masuk.
Dia tak ada daya tahan.
Tapi kita dapati kalau adanya coach ini ataupun professional youth worker yang bersifat membimbing ini, anak muda tu akan kekal. Stay. Sebab industri ni tidak boleh ambil peranan mengajar tu tak boleh. Betul. Sebab mereka adalah business oriented, majikan dan ada fokusnya kepada production, ada a goal yang nak dicapai. Tapi kalau institusi latihan serah sepenuhnya,
susah juga.
Susah juga. Ya. Sebab tu nak mengimbangi situasi ini perlu ada satu
apa model yang boleh kita pakai untuk melahirkan mentoring.
Kalau kita tengok macam di China dan sebagainya, even di UK kan, mereka memang ada. Memang ada orang yang memberi yang berperanan sebagai pembimbing. Yang saya bagi satu contoh yang paling mudah lah, anak muda kita ni bila cukup bulan ramai-ramai berhenti. Alasan dia adalah majikan tipu gaji. Betul. Sebenarnya dia tak tahu pun kira gaji sebenarnya. Betul. Majikan tutup akaun 26 bulan tapi dia kata 27 sampai petang yang mesti 27 sampai 30 mana duit aku. Jadi inilah peranan coach ni. Sebab industri tak boleh nak bagi penerangan banyak macam tu. Jadi bila coach ini memberi penerangan begini, baru mereka akan faham.
Adakah itu dijadikan sebagai satu keutamaan dalam reformasi TVET kita?
Saya rasa ini perlu diberi perhatian dan saya rasa bidang ini adalah satu penjawatan profesional yang perlu ada. Kalau ini tidak diberi perhatian, saya bimbang senario yang sebelum ini juga akan berlaku.
Akan berulang semula.
Wabi
Masri, adakah itu perlu menjadi perhatian juga dalam kita? Yalah, kita dasar dah cantik. Tapi dari sudut pelaksanaan inilah dia punya rencah-rencah ataupun asam garam yang perlu kita lihat. Walaupun ia nampak mudah, tetapi untuk melahirkan graduan yang berdaya tahan, yang sentiasa mengambil peluang untuk reskilling, upskilling untuk meningkatkan kemahiran mereka. Dalam masa yang sama, pembimbing inilah yang akan memantau dengan majikan tu.
Ya, saya rasa dalam pelan whatever namalah, transformasi ke reformasi, elemen ni kena menjadi satu tambahanlah kepada kepada apa transformasi ni. Sebab saya pun ialah kalau kita tengok peluang dah terhidang semua. Betul. Kerajaan bersungguh-sungguh menyediakan. Pihak industri pun
dah
sudi,
masuk,
dah masuk dah. Pihak industri pun dah sudi dah untuk menerima apa nama ni, bakal-bakal pekerja mereka dengan kursus-kursus yang tertentu khusus telemit dengan industri dan sebagainya. Tetapi kalau masalah yang disebut oleh saudara Rizan tadi itu tak dapat ditangani, dia akan menjadi masalah. Jadi kewujudan entiti inilah yang profesional, pembimbing profesional, whatever namalah kita berikan, memang saya lihat sangat masalah. Mungkin saya akan sebut di dalam parlimen juga berkaitan dengan keperluan ini. Sebab di masa-masa yang lampau, kita ada keperluan mewujudkan, menggunakan TVET dan kita bagi kemahiran dulu dengan sekolah vocational macam doktor sebut tadi. Adalah untuk menyediakan orang yang ada kemahiran dan mungkin digunakan untuk kehidupannya. Sama ada menjadi dipanggil TVETpreneur ke, kan, untuk jadi terlibat dengan industri. Tetapi dalam situasi sekarang ni yang kemaraan tadi disebut sebagai industri 5.0 ni, saya rasa kita memang kena telemate terus dengan industri. Saya bagi contoh, baru-baru ni kita pergi ke Bermas Auto dekat sini. Kita
yang
tengok macam mana
kita Mazda.
Menyokong EV ni. Saya pun sebut juga dekat parlimen. Saya kata, katalah, tentang EV ni sebenarnya adalah tentang tuntutan dunia. Dia sebenarnya tentang Sustainable Development Goal yang ditetapkan
SDG.
Oleh SDG yang ditetapkan oleh dunia. So salah satu perkara, salah satu benda yang kena dibuat oleh setiap negara untuk merendahkan karbon ni adalah memperkenalkan EV. Kita kata Malaysia dan Singapura. Selalu-selalu kalau benda macam ni biasanya, saya pun nak cakap lah, Singapura akan mendahului. So Singapura katalah melaksanakan sepenuhnya 5 atau 10 tahun lagi EV. Soalnya ialah, di mana rakyat Singapura nak mendapatkan perkhidmatan yang murah. Tetapi dengan kualiti yang baik kepada kereta-kereta EV mereka. Mestilah di Johor. Saya nak tanya, dah bersediakah ekosistem EV itu di negara kita? Atau lebih spesifik di negeri saya, negeri Johor? Bengkelnya, peralatannya, bakatnya,
maintenance-nya.
Jadi sebab itu, jadi kalau kita bermula lambat sedikit pun, tetapi Singapura dah jump lebih awal daripada kita, dan kita perlu mengambil faedah daripada perkembangan EV di negara jiran tu di sebelah Singapura macam tempat saya. Sebab tu saya sebut contohnya macam kita punya M-Tun, macam saya pun di tempat saya sebut tadi ada apa nama ni, Yayasan Pelajaran Johor punya college, mestilah dijadikan center of untuk pilih satu bidang, cukup. Contohnya EV. Yeah. Kita nak cakap pasal solar, IoT, AI dan sebagainya, tak. Cari satu EV. Sebab dia macam balak anyuk ni. Dia dah nak datang dah. So kalau kita kita tak sedia pun dia rempuh juga. Yeah, jadi kita mesti mencerikan. Jadi saya suka quote tadi yang Raji sebut. Kerajaan dah berusaha bersungguh-sungguh mengadakan peruntukan yang besar, 6.8 bilion. Kemudian daripada segi tenaga pengajar pun macam doktor kita pergi ke China, mengambil pengalaman Jerman semua, saya yakin bawa ke Malaysia ni. Tetapi anak-anak kita lah, generasi kita ni, perlu juga ada daya tahan. Dan kalau daya tahannya tu lemah, kita kena perkukuhkan, bimbing dengan apa yang saudara Rizan. Yang saudara Rizan pun ni, kerajaan kena tengok, kena ada profesional pembimbing lah untuk
tapi
mereka.
Tapi kita perlukan pelajar graduan yang berkemahiran ramai ni untuk emerging ekonomi seperti EV, drones ataupun apa juga dalam bidang agro makanan dan sebagainya. Kalau 45,000 Dr. Rizwan katakan tadi yang tidak meneruskan, tidak mendapat sijil SPM penuh.
Setiap mereka, tahun.
Bayangkanlah, kita pun tak tahu apa dia buat. Jadi gig ekonomi ke, rider ke, apa pun. Ada, bagaimana kita nak capture angka ini untuk masuk dalam bidang-bidang yang disediakan tanpa kelulusan pun mereka boleh masuk.
Saya setuju dengan doktor tadi sebut bahawa peranan kaunselor sebenarnya. Aduh. Peranan kaunselor di sekolah ni.
Tapi kaunselor kita dah banyak kerja. Dialah jaga sekretari. Dialah nak cerita pasal universiti.
That's why proposition
dia. Tetapi at least, kita pun sekarang kalau kita masuk sekolah, sebenarnya masih lagi TVET ni macam pilihan kedua.
Masih lagi
macam pilihan kedua. Tapi sepatutnya kaunselor kita dah mula bercakap tentang dan mengenali tentang potensi anak-anak kita ni. Akademinya. Yang mana kita dah tahu macam saya dululah. Kalau lima Abu Hanifah tu kelas pandai lah.
Selalu lompat pagar.
Jadi dia ada 8 kelas yang belakang tu kita dah tahulah. So yang belakang tu jangan capture dia buat approach dia macam kelas yang kat depan
tak boleh,
tu.
Tak boleh.
Dah terus channelkan dia kepada TVET. Itu saya nampak. Sebab saya pun kalau contoh hidup saya dalam belia, Rizan pun dalam belia. Kita boleh jumpa rakan-rakan kita, Mr. Chen. Yang kaya jutawan ni bukan yang belajar kat universiti.
Graduan tinggi ni. Ha.
Yang daripada TVET ni. Ya, yang daripada buat bengkel, yang daripada apa nama ni jadi kontraktor, mereka mereka ni. Dan ada cawangan potong rambut sampai 10 misalnya. Ya. Dan mereka ni lah yang sebenarnya yang terkedepan sebenarnya. Dan sekarang ni kalau macam kawan saya tu seorang tu dia minta maaf cakap SPM dia SAP. Nyaris-nyaris masuk sehari geni. Sekarang dia jadi kontraktor, dia kata teman engineer ni, memang aku bayar je man untuk jadi sign aku punya apa benda dokumen tak tahu. Kan maksudnya, jadi sebenarnya rakyat Malaysia kita ni, ke arah TVET ni dah ada dua. Satu sama ada dia menjadi usahawan ataupun satu dia pergi menjadi pekerja mahir di dalam industri. Dan industri telah bersedia. Kita ada wakil kat sini. Dan daripada peringkat kita pun pihak kerajaan, di peringkat parlimen lah, pemimpin-pemimpin kita ni memang melihat TVET ni satu keperluan. Dan memang di drive pun. Dan dibawa, diajak, apa nama, contohnya macam Belt and Road Initiative ni salah satunya adalah untuk matchkan industri dengan kemahiran. Dulu kita bagi kemahiran ni, tak tahu nanti doktor mungkin boleh betulkan saya kalau saya silap.
Pandai-pandailah.
Dulu kita bagi kemahiran, kita bagi kemahiran yang general. Kemudian kau dapat benda general ni masuk ke industri, kau apply lah. Now sekarang ni oleh kerana masanya tu terlalu suntuk, teknologi tu terlalu cepat, BMW datang sini. BMW sediakan dia punya benda nak belajar, nak berapa orang, nak 200 orang. Kita cari 200 orang, ambil belajar. Tesla nak berapa orang? 300 orang. Kita cari 300 orang, hantar belajar dan sepatutlah batch by batch bagi semua industri, bukan saja apa teknik apa, bukan saja automotif, EV, bukan saja elektrik, elektronik, termasuk juga dengan pertanian. Saya yakin food security pun ada bidang yang menuntut juga kepada keperluan
event
kemahiran.
Kerana para petani kita yang sudah berusia tak mampu untuk adapt dan adopt cara teknologi.
Saya tambah sedikit. Saya baru balik daripada Jepun. Jepun mengalami masalah apa? 65%
aging population.
Aging population. 65% yang mengerjakan ladang-ladang mereka ni pertanian adalah orang-orang tua. So mereka bimbang 5-10 tahun lagi. Mereka sekarang dah mula import dah. Daripada 10 tu, kira-kira 5-5 lah. 5 orang Jepun, 5 orang luar dah untuk menyokong industri dia ni, pertanian ni yang sedang maju. Jadi Jepun pun sebenarnya sedang berhadapan dengan masalah.
Mr. Chin, untuk majikan sendiri, kerana majikan pun perlu setiap pelaburan perlukan ROI. Return of investment. Tetapi pekerja berkemahiran sentiasa menjadi demand majikan. Kalau kita latih seorang supervisor, engineer, technician dan sebagainya, apabila mereka menaikkan taraf kemahiran mereka kepada skill kemahiran yang lebih tinggi, mereka akan di pelawa ataupun boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan bajikan yang lebih besar. PMKS kita ada masalah tentang itu. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan bakat, talent dan pekerja dalam masa yang sama, kita boleh evolve dengan teknologi supaya yang baru-baru datang ni mereka tak perlu nak ditrain dah. Mereka dah ada dengan latihan industri. Adakah PMKS kita sudah bersedia?
Dari keseluruhannya, seperti Cik Rina cakap tadi itu, memang pelajar kita atau tenaga buruh kita yang mahir sekalipun, dia orang tak quality, tak berkualiti. Memang selepas dia keluar daripada vocational ke atau TVET pun, kebanyakan mereka terpatut di-train lagi.
Retrain,
reskill. So, pengusaha kecil cost dan sederhana ada cost. Kita nak masuk, boleh terus kerja. Tapi kita memang akan bayar reskilling, upskilling untuk train dia orang. Tapi yang kata dia betul, setelah pelajar train, dia cari kerja lain. So pada masa sekarang memang yang also menjadi masalah semua kita pun upah gaji mereka.
Kalau
vocational school dia antara 2,000 sampai 3,000. Kadang-kadang dia ingat tak cukup. Kalau dia di KL, kalau dia di Terengganu ke tak apa. Kalau KL dia tak cukup. So memang kalau dia dapat lagi
kemahiran baru
ataupun dia dapat lagi offer lain, dia larilah. Dia tak kira. So yang penting juga kita perlu yang susah sebab pengusaha kecil dan SME ini, dia mungkin tak ada masa depan untuk dia mereka. Mereka akan kerja saja. Tapi dia tak faham kalau daripada tempat kecil macam pengusaha kecil dan sana, dia boleh belajar. So dia boleh jadi entrepreneur satu
boleh
hari.
Boleh jadi tauke.
Boleh jadi tauke macam China dengan Taiwan. Semua jadi tauke. Dia tak mesti dia keluar dari universiti. Dia lagi kaya sama orang yang keluar dari universiti. Sebab dia kerja tunggu rumus.
Boleh so, support pada
trade.
Mr. Chin. Beri tauke baru pada...
Kita support. Bilang kalau dia support, sebab kita nak expand business. Seorang tak boleh buat lebih banyak. Kita nak buat domestic investment. Kita nak buat lagi besarkan. Kita jaga dia tahu, okay. Partners. SME boleh. So, tapi mungkin dia orang tak faham. Dia tak dibagi tahu dengan ini. So, entrepreneurship training kena juga dia termasuk dalam kursus antara...
Tapi entrepreneurship, Mr. Chin, dia bukan semudah kita cakap. Dia perlu, macam tadilah Rizal kata, perlu dibimbing, perlu dipegang. A sampai Z, adakah itu boleh dilakukan oleh PMKS kita?
Ini sebab perangai attitude yang muda pemuda kita sekarang ni. Cik YB pun tahu. Dia keluar saja jadi bos. Itu berapa Grab driver pada satu ketiga? Half a million. Yang banyak besar ni, half a million. Kalau tenaga masuk kepada TVET, memang bagus untuk kita. Sekarang saingan kita bukan macam tu. Sekarang China, dia datang nak invest di Malaysia. Memang besar. Ramai datang. Tapi dia tak dapat cari
kerja
tenaga yang mahir dia complain. Dia pergi Maida Miti, okey saya bawa dia orang masuk. Kita tak nak dia bawa orang masuk. Kita nak hire local baru kita boleh ada cukup punya tenaga pada agak long term. Tapi dia orang bagi alasan itu. So ini penting. Kita perlu sebab mungkin dengan inisiatif yang tegas ini kita boleh dapat tenaga kerja mahir yang lebih dalam beberapa bidang.
Dr. Rizwan, bagaimana juga penyedia latihan terutamanya ILP, College Vocational, termasuk MTUN kita perlu lebih terbuka. Betul, memang terbuka untuk industri masuk universiti, masuk institut latihan. Tetapi bagaimana emerging ekonomi ataupun ekonomi-ekonomi baru seperti EV, seperti AI dan juga drone. Saya itu temubual seorang usahawan drone, anak muda. Shafiq namanya. Tetapi dia punya kata ekosistem sekarang menyediakan semua perniagaan berkaitan dengan drone. Tetapi kita tidak ada pekerja. Kita tidak ada pekerja berkemahiran. Sebab itu ekosistem tu perlu support ataupun memberi sokongan kepada tadi Cik YB Mazli katakan kalau EV itu. Adakah kita sudah ada A sampai Z ekosistem industri EV itu? Dari sudut mekaniknya, untuk buat maintenance-nya, untuk buat spare part-nya, nak buat station, nak charge bateri itu, adakah piawaian siapa, Cik Rizan ke nak piawaikan itu semua kan? Semua tu masih banyak benda yang kita nak buat. Adakah kita tidak terlambat ataupun bagaimana kita nak melajukan mencipta ruang ini?
Okey, so sebenarnya isu yang kita hadapi sekarang ialah
program pengajian yang ada di universiti kita, di institusi telatihan kita tu terlampau panjang. Sedangkan kalau kita tengok industri hari ini, dia bersifat kepada kursus profesional, kursus jangka pendek yang memerlukan kemahiran khusus dalam bidang tertentu. Disebabkan oleh tempoh masa tu, kita tak mampu menyediakan tenaga kerja dalam masa sekejap. Contohnya, Sapura Engineering, dia nak buka kawasan industri di Lumut sebagai contoh, dia memerlukan 7,000, 8,000 pekerja. Sedangkan yang kita duk latih setahun dua tahun ni, dia memerlukan masa setahun ataupun dua tahun baru dia habis SKM tahap 3 ataupun dia habis diploma, dia habis sijil. Jadi dekat situ kita tengok jurang yang berlaku dalam kajian kami untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Sial berkaitan dengan sijil profesional. Kita lihat sekarang ni salah satu cara penyelesaian kepada keperluan industri yang cepat, sebab industri bergerak dengan cepat. Kalau kata cakap pasal drone, kita ada company top 3 in the world yang ada drone di Malaysia, tetapi nak dapatkan tenaga kerja mahir, program yang kita nak bangunkan biasanya paling kurang untuk program baru kita perlu masa 6 bulan. Sedangkan industri dia nak, dia buat buka company terus dia nak esok. Jadi dekat situlah wujudnya gap di antara jurang, dan situlah mungkin MQA, Agensi Kelayakan Malaysia ataupun JBK, Jabatan Pembangunan Kemahiran pun mereka dah sedar. Cuma kita perlu kepada tabik urus ataupun governance untuk pembangunan kurikulum baru yang lebih fleksibel, yang lebih agile mengikut keperluan masa kini, yang boleh mengeluarkan graduan dalam masa yang cepat. Sebab dalam masa yang sama, macam disebutkan tadi, kurikulum kita, standard TVET kita, kita ada 70-30, 80-20 ataupun yang dicadangkan pelbagai cadangan tu. Balik-balik kita dalam menyediakan tenaga kerja mahir, dia perlu bukan sahaja kepada psychomotor skill, dia perlu juga kepada cognitive skill, dia juga perlu kepada effective skill. Dan kita bercakap tentang resilient, daya tahan, kena tahan, daya tahan. kena maki esok berhenti. So that's why isu-isu yang macam tu yang kita kata nak bentukkan job creator ataupun orang yang mencipta kejayaan, dia memerlukan proses yang panjang. Dan kalau kita tengok dalam model keusahawanan yang kami bentuk untuk projek Capstone di MTUN ataupun di universiti sendiri pun, dia perlu masa sekurang-kurangnya 3 tahun baru ada dia punya entrepreneurial intention, tekad keusahawanan dalam diri dia yang dia boleh langgar dinding, jatuh, bangun balik. Langgar dinding, jatuh, bangun balik. Yang berlaku sekarang ialah bila kita hanya ada satu kursus, satu semester, bila dia habis kursus usahawan, dia kena jadi usahawan, yang itulah bila langgar dinding, jatuh, menangis, berhenti. Buat jadi kerja, lebih baik kerja yang senang. Dan itulah cabaran kita dalam generasi hari ini yang kita selalu sebut generasi strawberry. Generasi yang cantik kat luar, lawa kat luar tapi lemah di dalam. Lembut di dalam. Dan daya tahan itulah yang sekarang ni menjadi cabaran kepada pengajar di Institut Latihan TVET, pesyarah di universiti, pengajar-pengajar di Institut Latihan, macam mana kita nak menyediakan tenaga kerja mahir. Sebab industri mereka melihat bahawa graduan yang keluar daripada Institut Latihan TVET masuk hari pertama di industri terus boleh kerja. Tapi apa yang berlaku ialah macam isu saya sebut tadi lah. Transfer of training, transfer of learning, dekat situlah perlu kepada satu skill kemahiran yang perlu pada abad yang terkini, pada masa kini yang memerlukan, sebab kita dicabar dengan suasana yang lebih mencabar dengan dunia VUCA world dan sebagainya, menyebabkan tenaga kerja mahir dan keperluan industri, majikan-majikan perlu tenaga kerja mahir, bukan sahaja berkemahiran tinggi tapi juga ada kemahiran-kemahiran esasnya ataupun soft skill ataupun core abilities yang tertentu yang boleh mereka menjadi seorang lifelong learners, pembelajar sepanjang hayat di industri. Dan salah satu isu yang disebut tadi di Jepun. Di Jepun ini mereka ada senioritas system yang mana dia mereka setia dengan company. Dulu Malaysia, rakyat Malaysia banyak yang setia dengan company, dia bekerja bertahun-tahun dengan satu company. Tapi hari ini generasi yang mengikut kelajuan Wi-Fi. Macam mana saya kata mengikut kelajuan Wi-Fi? Kalau dia Wi-Fi lambat je, dia marah. Gaji lambat, dia marah. Sebab generasi kita dulu, generasi dial-up, 1.5, 1.5. Masuk internet lambat, si high fiber, high speed internet, menyebabkan mereka ni, dia punya, orang kata apa, tahap kesabaran mereka dah tak sama macam generasi kita. So, dekat situlah cabaran Institut Latihan TVET. Kami akui bukan semua graduan yang keluar, sebab kami bukan kilang. Kami mengeluarkan manusia yang berkemahiran tinggi dan ada set-set kemahiran yang tertentu. Mungkin ada satu dua yang mungkin menjadi isu, tetapi yang kita hasratkan ialah bila kita tetapkan program ialah apabila mereka bekerja atau di industri, mereka ready to work bermula daripada hari pertama lagi.
Ya, kalau kita lahirkan ramai pekerja berkemahiran ini, Rizan, adakah majikan sudah pun bersedia untuk menerima dalam masa yang sama memberikan gaji yang munasabah, gaji yang sesuai dengan kemahiran mereka? Pengalaman Cina bagaimana yang Rizal lihat? Yang mereka satu ketika dahulu mereka tidak memberikan tumpuan kepada teknologi, tapi dalam satu dekad mereka boleh mengubah sistem ekonominya dan diikuti dengan sistem melahirkan pekerja dan melahirkan PMKS yang akan menerima ribuan ini untuk memenuhi industri, dan akhirnya mereka menjadi kuasa ekonomi dunia pada ketika ini.
China, saya dapati selepas beberapa kali ke sana dan berbincang dengan banyak institusi pendidikan sama ada peringkat poli, sekolah vocational dan juga universiti. Saya dapati mereka menekankan tentang sekolah kekejayaan. Maksudnya doktrinisasi tentang kejayaan itu telah bermula di peringkat sekolah rendah lagi. Di pendidikan awal kanak-kanak tentang teknologi dan sebagainya. Dan sampai ke satu peringkat, hari ini di China dah hampir 2,000 universiti TVET. Maksudnya berubah sekelip mata daripada universiti akademik berubah menjadi universiti TVET. Dan pelbagai galakan dan juga insentif yang kerajaan berikan kepada universiti-universiti ini. Apa yang menariknya ialah bila bercakap tentang sekolah kekejayaan ini, industri itu dibawa masuk ke peringkat sekolah lagi.
Lagi awal. Kita institut latihan.
Kita di peringkat universiti itu pun mungkin jadi ahli lembaga penasihat saja. Okey.
Profesor Ajung ya.
Ini dia terus masuk dan terus terlibat.
Dia ambil seluruh keluar.
Dia ambil terus. Bahkan saya baru ni difahamkan mana-mana pelabur yang datang ke Malaysia, dia perlu membawa universiti sekali datang ke sini. Dia paket sekali.
Tak cukup orang.
Ini satu benda yang amat menarik. Okey, dan saya daripada situ saya dapat satu ilham bagaimana isu-isu macam industri yang cakap pekerja kita strawberry dan sebagainya, graduan dan sebagainya ialah sudah saya nampak di China ni seakan-akan human resource management itu disekalikan dengan youth development. Dia tidak terpisah.
Tidak terpisah.
Sebab mereka tahu teknologi dah mengubah cara berfikir anak-anak muda mereka dan sebagainya. Jadi dua elemen ini disatukan dan mereka bergerak seiring. Sebab tu budak-budak mereka, generasi muda mereka ni dia tahu kepentingan teknologi yang baik, bagaimana mereka perlu bekerja menyumbang kepada ekonomi dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin Mr. Chin, selepas ini kita boleh bincanglah untuk mewujudkan bagaimana human resource management yang memang menjadi sandaran orang industri PMKS. Disekalikan dengan positive youth development ini supaya orang industri tahu bagaimana nak menggunakan anak muda supaya isu-isu yang macam doktor katakan tadi kita dapat selesaikan.
Mr. Chin nak respon.
Boleh bimbing juga dengan sekali. So ini penting, memang penting sebab untuk pengusaha kecil. Dan saudara-saudara memang bukan besar.
Betul.
Kita perlu tenaga yang boleh kerja dan boleh kerja lama. Terus masuk yang pentinglah sekali. Tapi yang penting juga kalau dia orang attitude dia kena belajar. Pentingnya kalau kita bagi dia peluang, bagi dia tahu keadaan di pasaran, dia akan faham lebih. So kita bukan saja bagi dia training, kita bagi dia assessment dengan kepada industri.
Hands on.
Terus. Satu, Lagi kita memang boleh hantar dia ke luar negara, bukan saja sini untuk training. Tapi masalah kita pun kita punya Employment Act ada juga kesengkatan kepada kita. Kita macam Singapura, kenapa dah gaji boleh tinggi? Sebab dia hire and fire. Dia hire and fire. Kita tak boleh. Kita kena tunggu. Kalau dia tak buat betul, tak kerja lebih, kena bagi surat satu, surat dua. So susah nak fire. Kalau dia bukan bagus. So ini yang kita susah. Kita boleh hire mungkin 5 orang saja. Tapi 3 orang tak kerja, lagi hire 3 orang, kos tinggi. So ini mungkin satu yang susah untuk kita. Kasi China lain cerita. China ramai orang.
Betul.
Training banyak. Vocational school, TVET, kemahiran dia a lot, abundant. Kita tak ada. Kita cari pun susah. So itulah masalah kita sekarang. So it's chicken and egg lah kan. Kalau kita boleh ada lebih chicken, egg akan keluar lah. Itu kita perlulah yang training. So Cik memang kena support yang idea dia yang kena buat.
YB Mazli, adakah itu juga menjadi isu di lapangan bahawa bagaimana kita menjadikan TVET ini satu agenda nasional tetapi ia masih tidak menjadi silo? Maksudnya semuanya bergerak seiring. Kalau tadi nampak youth development program, nampaknya dia menjadi gerakan sosial negara, bukan hanya Kementerian Sumber Manusia ataupun Kementerian Pendidikan saja, ya, Wabi Mazuri.
Ya, sebenarnya sentik kepada apa sebenarnya belia kita ni. Betul. Dulu saya masa dalam Majlis Belia Malaysia, saya pernah sebut, pisahkanlah belia dengan sukan ni.
Aduh, masih bercerita tentang tu, kan?
Ya, maksudnya bila kita belia dengan sukan, kenapa tak kita belia dengan mungkin Kementerian Sumber Manusia, betul, dengan Kementerian Keusahawanan, dia akan jadi drive yang lain. Sebab isu kita ni sebenarnya adalah berbalik kepada nak melihat anak muda kita ni berada pada tahap yang tertentu lah. Dalam topik kita hari ini adalah TVET. Kenapa kita pergi TVET? Sebab kita membayangkan yang saya sebut tadi tu, 100 orang pergi SPM, 20 masuk universiti, ada 80 lagi. Yang 80 ni, siapa dia tu? Dia tu adalah orang-orangnya. Jadi kalau kita sentrik kepada masalah orang yang kita risaukan tidak ada pekerjaan, dan kita melihat teknologi gaji yang mara, gaji minima, dan juga dengan TVET yang ada sebagai satu dorongan untuk pressingkan yang 80 orang ini supaya ada pekerjaan, tak menjadi beban kepada negara. Saya ingat kerajaan, mungkin kita boleh adakan diskusi lah. Maksudnya, saya sendiri pun mungkin boleh bercakap, dah tiba masanya lah diasingkan, tak tahulah Kementerian Belia dan Sukan ke, supaya dia drive orang muda kita ni kepada apa? Kepada kerjaya. So, berbalik semula kepada keperluan kita untuk TVET ni, saya memang nampak begini je lah. Sama ada kita nak kekal dengan cara-cara lama yang tadi sebut, silo tu. Ya. Now, sekarang kerajaan move dengan meletakkan timbalan Perdana Menteri untuk menyelaraskanlah so-called pengurusi MTVET, which is sangat bagus. Kemudian ada 12, saya ingat-ingat ini dah jadi 13 ke 14 sebab di China kesihatan itu, nursing tu di bawah TVET. Dia bukan macam kita. So kalau kita nak ke arah itu untuk memastikan orang muda kita ada pekerjaan dan melalui TVET sebagai wahananya, kita memang tidak boleh tidak. Contohnya macam kalau politeknik lah, saya membayangkanlah, wallahualam kena kajian. Politeknik ada buka course, contohnya tentang alam sekitar. Pastikan ada syarikat yang nak menaja budak yang belajar ni. Kita ada 150, dibekalkan segala teknologinya, habis ni pergi ke tempat tu. Saya sebut tadi tu. Kalau EV, kita perlukan berapa ramai? 500 misalnya. Politekniknya baik, IKBN-nya baik, kemudian pusat giat barangnya baik. Nak susun IKM-nya kan? Kita susun tu macam mana? Kau ada 200, 300 sebab ni Tesla nak pakai 1,000 orang ni. Kau ambil 200, 300 tapi dia punya benda yang nak diajar tu
selari.
Silibusnya, pedagoginya yang diletakkan tu, budak ni keluar ni, dia ready dah. Then kita punya MQA, bagilah dia punya
certification.
Kau ni, maksudnya kalau kerja tu bukan label supervisor, kau ni leader saja. Kau ni bukan leader tapi duduk dekat line, production dan sebagainya. Jadi kalau kita berani nak ke arah itu, kita boleh pergi. Contohnya macam politeknik misalnya, dah ada dah kolej Tesla. Politeknik dah ada dah kolej apa benda?
Gentari.
Gentari. Ada nak buat tentang kereta api kan? Ada nama kolej tu di sana. Maksudnya budak ni masuk, dia belajar, dia keluar dan dia serve. Sama juga dengan PMKS. PMKS kalau nak, mungkin di pihak ni, untuk FNB berapa ramai? Untuk yang apa?
Services
berapa ramai? Mungkin ada buat bot dan sebagainya. Tentukan, hantar kepada satu pusat agaknya, kita memerlukan 762 orang FNB, 812 orang ni. Pergi bagi pada kementerian-kementerian ni, yang 12 ni konon-kononnya, siapa nak take up ni? Okey, aku ambil 200, aku ambil 300, then train diorang. Jadi kita sentrik kepada masalah yang kita nak tahu adalah orang muda kita tak ada kerja. Wahana yang ada, TVET sebagai alat untuk mereka dapatkan pekerjaan. Dan kita grab that opportunities, tapi memang kena reform. Kalau kita dengan cara-cara biasa, saya bimbang. Kita akan dapat hasil.
Mr. Chin, apa insentif ataupun galakan? Kadang-kadang kita boleh cerita apa insentif ni, apa lepasan cukai, apa tu insentif-insentif daripada pihak kerajaan dan sebagainya, subsidi. Tetapi dalam kita melahirkan tenaga insan, ya, modal insan berkemahiran ini, apa yang PMKS mahukan daripada pihak kerajaan? Tadi dah cerita pasal yang akta pekerjaan tu itu yang mungkin boleh dijadikan sebagai satu akta menang-menang untuk majikan bergerak lebih pantas. Apa lagi yang PMKS kita perlukan sebenarnya daripada ekosistem yang sedia ada? Mungkin dulu sesuailah, sekarang dah tak sesuai dah. Benda-benda undang-undang buruh ke, undang-undang industri tempatan ke, apa majlis perbandaran ke, macam mana?
Memang kalau kita tengok apa yang inisiatif dari government daripada HRDF yang penting itu, dari reskilling, upskilling. Yang sebab kita punya contribution kecil. Kalau dia boleh meshkan, macam kita contribution RM100,000, dia bagi RM100,000, yang amount tu bagi training untuk mata-mata untuk TVET saja. Itu boleh tolong kita. Sebab kita bukan ada banyak wang untuk yang buat training sendiri, itu mahal yang special training. Kalau ia boleh, saya ingat ada, mungkin dia orang sudah ada, tapi mungkin tak cukup lagi lah. Itu saja. Itu yang penting. Sebab kita perlu bukan saja dia masuk sekarang kualiti bukan bagus. Kalau masuk memang tak boleh. Keadaan sekarang. Kalau yang dia sudah bagus daripada inisiatif government ini, mungkinlah tahun tiga lagi kita baguslah. Tiga tahun lagi. Tapi sekarang kita perlu ialah immediate reskilling, upskilling program.
Satu lagi berkaitan dengan guna tenaga buruh asing yang tidak berkemahiran. Ini menjadi isu dunia. Isu Malaysia juga yang mana kita terpaksa membawa lebih ramai pekerja asing dari Bangladesh ke mana-mana negara. Tetapi kita tidak akan melihat produktivitinya. PMKS terpaksa bergantung pada buruh asing kerana pekerja kita tak mau kerja.
Betul.
Dan tak mau gaji murah. Jadi kita dah ada gaji minimum, tahun depan akan ada dasar gaji progresif. Jadi adakah PMKS sudah bersedia untuk menukar model-model lama ini dan akhirnya apabila kita sudah bersedia, kita mungkin minimalkan penggunaan tenaga buruh asing?
Sepatutnya kita perlu kurangkan tenaga pada masa sekarang. Memang government sudah akan menaikkan levy lagi kalau kita bagi tenaga buruh foreigner. So pada masa ini kita memang susah lah. Memang susah sebab kita lagi dependent ke banyak lagi pada yang penting sekali ialah pada what you call this sector, service sector. Service sector dia perlukan ramai kerja buruh. Sebab like you say, Malaysia ni tak nak kerja dekat tempat ni. So kalau boleh kita nak terus menggunakan digitalisasi, transformasi, AI. Yang satu lagi saya selalu kata, kalau PKMS yang buat retail, yang buat ini service ini, retail dan F&B, kalau kita berapa retail F&B dia ada auto cleaning untuk washing plate? Tak ada. Kat Jepun, government bagi dia orang free. So you tak hire lah. You tak payah wash plate lah kan. So machine ni boleh buat lagi like di Malaysia. Malaysia, you know, dishwasher. So tapi Malaysia sendiri pakai buruh. Dan dengan buruh luar sebab dia ingat cheaper. Tak semestinya. Kalau dia pakai washing machine, dia kurangkan orang kerja. Kalau robot, memang sudah pakai robot lah. Ada yang pakai robot untuk hantar food itu. Tapi itu memang tak efektif lah. So kena cari jalan lain untuk kurangkan tenaga kerja. So mungkin macam country lain dia ada self service lah kan. Dia kurangkan service kena buat sendirilah. So itu pentinglah.
Yang mana kita boleh kurangkan kita kurangkan
dan bukan semua.
Akhirnya Rizan, untuk 2024 dan mendatang ini dengan banyak program ni ada MyNext lah, Academy at Industry lah dan sebagainya. Kerana dunia bergerak pantas bagaimana ia perlu agile dengan kehendak industri dan juga perubahan dunia supaya sekali lagi kita tidak repeat isu-isu masalah yang kita buat sebelum ini.
Pertama sekali, saya mengharapkan dasar TVET negara diwujudkan. Dan serupanya selama ini kita tak ada dasar TVET.
Tak ada.
Dan dijangka pada bulan 2 atau bulan 6.
TPM dah cakap.
Yang harap dapat disegerakan. Dan saya harap dasar TVET ini, dia mesti ada sandaran dia. Sandaran dia, kalau kita tengok, sandaran terbaik buat masa ini adalah New Industrial Malaysia Plan 2030. Maksudnya kita nak tengok sekali 2030 ini, dah ada hasil daripada apa yang kita buat pada bermula 2023 ni. Okey, maksudnya 2023 ni apa yang kita cakap hari ini ni tercapai. Kita faham dia tidak mungkin tahun depan akan tercapai, 2025 akan tercapai. Tapi 7 tahun dia tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu cepat lah. Pasti akan ada hasil sebab saya nampak gerakan hari ini semua pihak seiring ke hadapan.
Kalau dulu Rizan datang dia banyak dia tembak orang ni. Sekarang ni dah tak tembak
lagi ni. Okey, cuma macam saya kata tadi bila saya parusi sekali lagi saya tekankan perlu dilibatkan soal pembangunan belia itu tadi. Kalau tidak saya rasa kita fokus yang di sini tentang tiba pembangunan tenaga kerja dan sebagainya. Rupanya anak muda yang dilahirkan dari sekolah tidak bermotivasi, kelesuan, tidak ada program tentang pembangunan kerja di sekolah, tidak bagi motivasi program-program luar apa semua. Akhirnya dia tidak memberi apa-apa makna.
Dia masuk gig ekonomi, Rizal. Tapi gig ekonomi yang sepatutnya lebih baik. Dia kategori itu. Okey, akhir sekali, Dr. Rizwan, apa yang perlu kita lihat untuk tahun-tahun mendatang ini?
Okey, yang pertama sekali kita punya hala tuju dan iltizam terhadap bidang TVET ini perlu sangat kuat untuk mentransformasi ataupun mereformasikan bidang TVET di Malaysia. So maksudnya kita kena fokus kepada apa yang kita nak capai untuk keperluan negara sama ada dalam pelan induk perindustrian baru ataupun RMK 12 ataupun apa jua hala tuju itu ya yang sebagainya itu harus diselarikan dengan pelan latihan dan juga pelan keperluan industri dan that's why dalam MTVET juga kita sekarang ni dalam proses untuk membangunkan big data portal TVET yang ada sekali industri institusi latihan dan juga pihak latihan sama ada swasta ataupun kerajaan untuk bersatu di dalam satu portal TVET supaya kita dapat tahu demand and supply berkaitan dengan ekosistem TVET dan ekosistem keperluan industri kita. Dan daripada situ kita boleh menjelaskan hala tuju TVET kita ke arah mana.
Dia ada jadual lah, dia ada dashboard lah kan.
Ya, dia ada dashboard dan maklumat. Sebab kalau kita hanya dengan pelbagai pemain sekarang, dengan bajet yang ciput yang banyak tu saja, tapi semua nak buat masing-masing, that's why kita akan berhadapan dengan isu bajet. Isu tu tetap akan berulang. Sebab kita harus berani untuk optimiskan kita punya institusi TVET yang banyak tu macam mana kita nak wujudkan macam YB sebut tadi Center of Excellence ataupun pusat kecemerlangan bidang TVET contohnya EV mungkin championnya di Institut Latihan Perindustrian saja ya. Mungkin bidang tertentu mekatronik contoh di Institut Belia Negara sebagai contoh. Jadi dan bidang pertanian di Institut Pertanian. Jadi dengan itu kita dapat melahirkan tenaga kerja mahir berkemahiran tinggi dan juga dalam masa yang sama dapat mengurangkan bajet TVET yang untuk yang institusi yang pelbagai ini dan kita dapat optimumkan supaya kita punya keperluan tu dirancang dari awal lagi daripada sebelum masuk interview oleh industri sehinggalah keluar industri terus sambut. Jadi tak ada lagi tentang isu keboleh pasaran graduan TVET dan graduan TVET itu 100% akan terus diambil oleh industri untuk memenuhi keperluan dan ready untuk bekerja pada hari pertama.
Menarik. YB Mazri, Center of Excellence EV ada di Tenggara akan datang. Eh?
Kita support.
Kita akan tak pergi tempat lain dah. EV, Center of Excellence dan juga pengeluar tenaga pakar EV dalam bidang TVET ini memang di Tenggara. Kerana kalau kita lihat apa yang sudah dilakarkan untuk zon ekonomi Johor dan Singapura itu menjadi pelengkap lah. Menjadi pelengkap lah. Dengan besok kalau ada HSR-nya, kalau kita ada MRT dari Johor Bahru ke Singapura makin dekat. Jadi ini peluang yang depan mata kalau kita tak kebut siapa lagi. Jadi terima kasih saudara Rizan Hassan, sahabat saya, Susi Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, YB Mazri Nasir ahli Parlimen Tenggara. Terima kasih Cik Chin Chee Siong, Susi Agong PMKS kita dan juga Prof Madya Dr Rizwan Cik Ros dari UPSI. Sekian saja dialog Pocket Rakyat malam ini. Saya Nazri Kaha, insya-Allah kita jumpa lagi.